Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak.
Hei Bjørn!
Hallo ja, hei!
Endelig sitter vi igjen foran mikrofonen I studio, det litt deilig, kjenner jeg.
Ja, det noe annet. Og så ikke minst bare det å få laget en episode da.
Ja, og ikke minst det å få laget en episode når vi sitter I studio. Dynamikken blir bedre, og så det sånn at vi bor, det noen timer unna hverandre.
Ja.
Så det ikke alltid en hektisk hverdag, og I kombinasjon med litt sånn korona-ting, at det så lett å få til å møtes.
Nei.
Men derfor blir disse opptakene over telefon et... alternativ til ikke lage episoder og så håper jeg lytterne bærer litt over oss
Jeg tror det som det går jo egentlig greit allikevel men liksom, det blir jo noe annet det blir, merker det når jeg kan sitte her og se deg I øya og så si at hold kjeft liksom
ja, ta deg sammen
ta deg sammen gutt
ja, jeg helt enig og det gøy å endelig sitte foran mikrofonen igjen
ja
Nå det jo offisielt at vi skal på Camp Villmark
Ja
Og det gleder vi oss helt sinnssykt mye til
Ja, det blir så bra
Ja, vi skal både ha stand
Ja
Og vi skal ha foredrag
Vi skal ha foredrag
Ja Og vi kan jo røpe så mye som at det blir et foredrag som toucher innom tema mentale egenskaper
Ja, Det liksom det som blir, altså man kan snakke om så mangt, men jeg ser jo det at dette et tema som, som veldig stort og veldig sånn, ja, hva skal jeg si for noe? Altså det så mange ting her som vi kanskje ikke har tenkt over at faktisk som det og som på en måte kan virkelig være med å hjelpe oss I ting.
Mm.
Så derfor så, og det mange som ser og sier nå, at det liksom, ja, men selvfølgelig, og så det jo ganske bestemt da, bestemte saker som liksom på en måte og ligger der, og liksom på en måte målbare, og så kan det være med på å faktisk si noe ganske konkret, vi svever jo litt, ikke sant, med alt vi gjør, vi I forskjellige miljøer, vi på fjell, vi I skogen, Ja, vi på jaktprøver og alt mulig, ikke sant? Og så det de variablene som på en måte da der,
mm.
og som på en måte vi skal prøve å få unna da, og holde unna I forbindelse med en mentaltest da.
Mm.
Det skal vi gjøre så rent som mulig, sånn at det blir likest mulig for hver situasjon, for hver hund.
Mm.
Så på den måten så føler jeg at det kanskje litt mer rettferdig sånn sett, litt mer målbart.
Mm.
Og det statistisk så har det, det blitt et verktøy.
Mm.
Og det jo blitt brukt I, altså, dette her kommer jo, mentaltestene sånn vi kjenner her I Skandinavia, kommer fra Sverige, og det kommer jo sånn rundt krigens tager egentlig, I den tiden der, og kanskje enda litt før også, og har vært, det mye som kommer fra Sverige liksom, og Svenske Brukshundklubben jo, det stort, ikke sant? Det vanvittig, de har ressurser, de har liksom muligheten til å forske, og det svenske forskere som har vært liksom spydspissen I utarbeidingen av dette her tinget her, da.
Mm. Og så jo det, og så jo fuglehundens, eller jakthundens mentale egenskaper, jo vært en av de, kanskje de temaene som det har vært mest etterspørsel etter. Altså, vi har jo laget flere episoder som
ja, ja.
Og har vært veldig, veldig populære episoder, og så det et og så det et tema som engasjerer, og det liksom hovedgrunnen til at, at vi har valgt ut det tema som, som et av foredragene.
Mm.
Og så det vi vet at det et foredrag, det på, jeg tror ikke den foredragsagendaen helt klar da, men sånn som det ser ut, så for de av dere som har lyst til å komme og høre på Bjørn snakke om fuglehundens mentale egenskaper, så det på formiddagen på fredag, og så tenker jeg at det bare å følge med på Camp Villmark sine Facebook-sider og nettsider, så kommer den foredragsagendaen, jeg tror de ferdigstiller den I disse dager, da. Men det blir veldig, ja. Veldig spennende, og så blir det gøy å møte folk ansikt til ansikt.
Ja, og jeg har kalt foredraget jakthundens mentale egenskaper, fordi... Ja. Egentlig så, det jo likt for alle hunder, dette her.
Mm.
Men det litt hvordan på en måte mekanismer slår inn og ut, kan du si, I forhold til det å være en fuglehund som vi liksom har lagt litt vekt på her.
Mm.
Men på samme måten slår de jo ut og inn i forhold til annen type jakt også. Så alle hunder har liksom en sånn basic her da, som jo som er lik, og som vi tester alle hunder likt, ikke sant? Men det jo forskjellig hvordan vi kanskje kan bruker egenskapene da, ja. og hva vi ser som nyttige egenskaper i forhold til raser.
Nei, det blir kjempegøy. Vi gleder oss skikkelig, skikkelig masse. Ja. Vi driver og har tegnet ferdig litt sånn stand og tenkt litt på hva vi skal fylle standen vår med. Og sånt, så det blir også morsomt å ferdigstille det.
Ja.
I dag så skal vi snakke om motivasjon.
Ja, litt sånn, litt rundt det.
Ja, og da det ikke min mangel på motivasjon, men mer hundenes.
Hundens mangel eventuelt mer enn nok.
Ja, ikke sant?
Kan du vel si?
Ja, for dette heller ikke et tema som jeg har så mye å bidra med. Men jeg gleder meg veldig til denne episoden, fordi jeg har litt... For motivasjon på en måte en... det er en sånn variabel.
Ja, altså du kan jo si at motivasjon er jo bindeleddet da, mellom opplevelsen og handlingen, kan du si, ikke sant? Og det er liksom lysten da til å utføre en handling som liksom vi prøver å måle i motivasjon, og dette her, det henger jo veldig sammen med, kan du si, altså instinktene, eller altså gå ned på... hvordan vi ser på de forskjellige funksjonene som vi ser en hund, ikke sant? For vi sier jo jaktfunksjon, ikke sant? Jaktfunksjon er jo på en måte settet av handlinger som på en måte ender opp med å få mat. Og du kan si at veien til å få den maten, det beror kanskje litt på hvor motiverte vi er for å spise, da. For at vi har jo en motivasjon som liksom er veldig høy, og den har vi når vi for eksempel er sultne. Da jakter vi liksom, eller hunden, hvis jeg later som jeg er en hund nå, da jakter jo jeg for å finne mat, ikke sant? Da starter jeg jo på en måte jakta mi for å finne fugl, eller finne mat. Mens hvis motivasjonen er lavere, så driver jeg kanskje ikke og leter etter mat, da. Men i det mat liksom passerer nesa mi, altså i det, oi, her lukta det rype, ikke sant? Eller, oi, der ser jeg en hare eller en rype eller noe, ikke sant? Altså, tenker jeg, altså, fuglene vil jo gjerne jakte etter en hare ofte. Ser de en hare, så er det full gass, ikke sant? Så da slår de jo på bryteren jaktfunksjon, ikke sant? Med at, oi, nå fikk jeg lyst på mat.
Og dette er helt sikkert noe veldig mange av lytterne har opplevd, for eksempel etter en lang dag i fjellet, uten å komme i fugl.
Ikke sant?
Så ser du at motivasjonen synker både for de med pels og de uten.
Ja.
Men så med en gang, liksom, det dukker opp lukt av eller syn av vilt, så tennes jo en sånn glød som man kanskje kunne lure på i hele tatt fantes et øyeblikk, bare fant dette før.
Yes, hva skjer nå liksom? Og det er jo sånn. Det er jo det vi ser plutselig, ikke sant? Vi ser at altså sånn jo, vi sier det, ikke sant? Og så sånn jo ful da, og så liksom, og så vart det litt mer reaksjon at det stunden, ikke sant? Og så fiser dette her ned da, når den ikke ser noe vilt på en stund, ikke sant? Så blir det sånn lavere intensitet og lavere, ikke sant? Og jo mindre på en måte, kan du si, erfaren en hund er da, jo mer på en måte begynner å tenke på andre ting enn å jakte og opprettholde jakta si, ikke sant?
Og det her også er det individforskjeller, ikke sant?
Ja, og det er klart at det er liksom... Det er en ting vi kan være ganske sikre på, og det er jo at det liksom, vi kjøper en fuglehund, og den har på en måte den her funksjonen i seg med å jakte og ville jakte fugl. Så er det jo hvor mye, sånn, hvor intensivt liksom, på en måte det bildet, den viljen til å gjøre det, da, og i viljen så ligger jo motivasjon, ikke sant? Så vi kan jo si, altså, hun har jo en medfødt, altså, hvis man tenker at enhver handling på en måte får på en måte sin drivkraft genom motivation då. Så kan vi se si att vi har en medfödd motivation och i den för exempel medfödd motivation så vill ju ligga det här med ja i det hela att när valpen ligger där utan att kunna verken se eller höra någonting, ikke sant, men så och känner lukta av mjölk, ikke sant, i patten till morra si, så vill den ju helt automatiskt börja och så kråla fram för att finna den patten, ikke sant, och på, ikke sant, och så är det mat. Det och är ju en motivation, ikke sant? Mm. Och det är den motivation som liksom vi säger är en medfött grej då.
Mm.
Och det är liksom och det är flera ting i livet som på en måte ved sin första debut skapar en hög motivation.
Mm.
Utan att nämna ska jag inte göra det?
Nej. Må inte det.
Må inte det. Okej. Okay. Nej, men
här är det möjligt att läsa mellan linjerna.
För vi vet ju det att ja, efter en första gång så är det är det ting som på en måte skaper en høy motivation för en annan gång, ikke sant?
Mm, det tennes en
det tennes en gnist eller annet sted. Ja, mm. Man får liksom ja. Sånn er det bare.
Mm.
og så har man den her da, ikke sant, med ervervet motivation da, som man kan kalle det også, ikke sant? Og det er liksom
det her erfaring kommer inn.
Ja, da begynner vi å tenke liksom at det opplevelser da gjennom livet eller gjennom som på en måte med på og ja, dra dette her med i en lengre sånn tidsperiode på en måte da. Hva skal jeg si? Når våre hunder for eksempel drar til fjells, ikke sant, så de jo ikke der som sultne hunder. Vi har jo på en måte fôret dem, ikke sant? Sånn at motivasjonen for å på en måte jakte ligger jo ikke i det utløsende i jaktfunksjon at de skal ha mat.
Nej, vi hadde vel ikke for å avbryte, men jeg tror vi var innom, jeg tror vi fikk den spørsmålet fra en ytter en gang, om denne utsagen om at sultne jegere jakter best.
Ja.
Og da konkluderte man at det ikke alltid var tilfelle.
Nei, og det er jo det som er den gjengse liksom litt feiloppfatningen i det bildet her da, ikke sant? At ok, la vi hundene få lov til å være sultne nok, så vil de jakte best, ikke sant?
Mm.
Men det trenger ikke en hund som blir trent.
Nei.
En hund som blir trent, han får jo motivasjonen sin gjennom den erfaringen i slutthandlinger, da, kan du si, som jo jakt. Da.
Mm.
Så motivasjon når han kommer til fjells, han gjenkjenner på en måte, han vet hva han ute på, da, og han får dektene på seg i tillegg, ikke sant?
Mm.
Så vet han jo hva det er det handler om, og da er motivasjon høy.
Det är liksom triggerne.
Ja, det blir en trigger på en måte och i triggern och där, ikke sant? Du har lite sån utlösande trigger, ikke sant? Men i arbetet vidare då så ligger ju på en måte, alltså i evnen till att genomföra ligger ju motivation.
Mm.
Så det är ju hur mycket är det här, ikke sant? Hur mycket motivation har hunden och liksom hur hårt bränner den för att göra jobben och vi ser de gode hundene, ikke sant? Der det på en måte ikke noe brems. De går jo til de stuper omtrent, ikke sant?
Mm.
De tenker ikke, har ikke øye eller tanke for annet enn å finne viltet, da.
Men denne motivasjonen, er den erfaringsbasert? Eller er det på en måte en nedarvet egenskap, liksom? Eller kan man trene på motivasjon?
Motivasjon kan du trene på.
Ja.
Det er en medfødt motivasjon som sagt, men det er også en miljø- og situasjonsbestemt motivasjon da, og en slags ervervet motivasjon da,
mm.
som på en måte er med på å skape liksom de du må jo ha et anlegg for å bli veldig god også, ikke sant? Det er noen som er bedre enn andre, det er jo sånn er det med alt, ikke sant?
Ja, dessverre.
Dessverre så er det sånn, og det må vi bare innse her også, at det er noen som holder på motivasjonen sterkere, har en bedre uthold, kanskje tøffere med seg selv, ikke sant, ikke minst. Det er en del som det, tøffere med seg selv, og går lengre på en måte før man liksom sier at å, nå jeg sliten her, ikke sant?
Ja, noen vil jo vinne på en OL-medalje i langrenn, på en måte, og noen orker ikke tanken på.
Og det er jo et veldig godt eksempel, fordi at for hvis du ser på han godeste klærboen vår, ikke sant?
Mm.
Så ser du jo flere ting. Du ser jo den lyst, eller evnen til å ta seg ut. Men han vet jo, kjenner seg også sine begrensninger, så han vet jo når han skal skru av bryteren.
Mm.
Det er bare, ikke sant? Han vet at nå det dumt å bruke opp mer krutt.
Mm.
Og det kan du jo se hos noen av dyra våre også, ikke sant? At at noen på en måte flinke til å ta vare på seg, restituere seg selv, ikke sant? I pauser og sånne ting, slår av bryteren, legger seg ned. Og så det andre som på en måte står der bare og dirrer og skal liksom mer og mer og mer, ikke sant?
Mm.
Og de holder jo mye kortere.
Mm.
Og det er synlig både hos hunder og hos folk.
Mm.
Hva skal jeg si? Jo, en annen ting som du jo ser hos Klæbo, det jo teknikk.
Mm.
Og da kan du jo tenke deg fysikk da, og da kan du jo tenke hunden I forhold til det med hvordan du fysisk på en måte skapt da.
Mm.
Hvor lange bein har du, hvor lange armer har du, og hvordan på en måte koordinerer du handlingene dine.
Mm.
Og det jo det du ser han gjør, altså han gjør jo på en måte ingenting han. Når han flyger fra alle Det har du lagt meg til det
mm.
Han har en sånn overlegen teknikk Som jeg tenker at så Symbiotisk med kroppen Så at han liksom gjør ingenting
En fine-tuned
ja, det er så elegant når han bare Smakk forbi alt, ikke sant
mm.
Og det akkurat det er sånt Det er jo de individer Vi søker vi også
Ja, for da kommer på strategi inn
ja.
Dette har vi snakket om før, det der med at en hunder som leser terrenget Går lette veier ja. Og det, vi observerte det når vi var I fjellet her For en uke siden, ikke sant at En mer erfaren hund Liksom jobbet I terrenget helt annerledes Enn den ungen vi hadde med Som tok liksom sånne klønte tunge veier Opp og ned altså, Som jobbet mindre effektivt da. En annen type strategi for å løse Den samme oppgaven
Ja. For du ser at den på en måte har liksom, Ved å gå på Høyre siden av det treet Så får du med seg luftbildet av hva som eventuelt ligger Under tre, ikke sant?
Mm.
I stedet for å gå på øversida og ikke egentlig få med deg I treet I det hele tatt.
Mm.
Sånne ting lærer jo hunder veldig fort, og det noe av det jeg også ser på når jeg ser liksom, om en hund, jeg tenker at en hund, han der jakter smart, liksom.
Mm.
Og da tenker jeg på sånne små detaljer som at han får med seg liksom sånne små kruller og sånn, ikke sant? Legger seg på vinden riktig I forhold til terrenget, da. Slik at han liksom jakter lurt da, smart
Og bruker terrenget til sitt
Ja, og på den måten fordel. Så sparer han jo seg selv, ikke sant?
Mm.
For å slite seg ut
Men litt tilbake til dette med motor Jeg tenker sånn, hvis man tar den forutsetningen at hunder jakter fordi det en del altså det på, av den medfødte skaffer seg matmotivasjonen hvis man jakter med en hund eller en jeger jakter med en hund men jegeren dårlig til å skyte for eksempel så når hunden finner en fugl den reiser det går skudd og det faller ikke noe vilt det en sånn type kan dette bidra til å på en måte ødelegge motivasjonen til hunden eller er motivasjonen til hunden det å på det finne fuglen og ikke nødvendigvis liksom få den I munnen
ja, du kan jo si at det å få den I munnen da, eller tygge over viltet slutthandling inne I rapporten kan du si blir jo på en måte å avslutte jaktbildet da, eller jaktfunksjonshelheten
premien på en måte
ja, på en måte premien og det selvforsterkende I den handlingen da jo på en måte å fange bytte hvor mye liksom menneskeskapt holdt på å si vi klarer å lage de situasjoner vi sier at jeg bomma og bikkja så veldig fornærmet på meg ikke sant?
Nei, det ikke det jeg tenker på mer sånn liksom vil man kunne hvis man på en måte en dårlig skytter vil man på en måte kunne bidra til å ødelegge hundens motivasjon hvis man på en måte aldri
jeg tror I hvert fall at hvis du en god skytter så veien kortere til hundens forståelse av jaktopplevelsen.
Nemlig.
Det vil jeg tro.
Mm.
Andre veien litt usikker, men det kommer nok litt an på motivasjon og alt det andre rundt da, som skaper jakta.
Men det å avslutte den syklusen med på at det feller vilt I munnen, vil være selvforsterkende.
Ja. Det vil øke motivasjonen for å gjenta handlingen.
Ja.
Og det er jo det vi ønsker oss, ikke sant? Gjennom jakt, da.
Nok en grunn til å gå på skyttebanen, da.
Ja, det, det jo litt sånn, også det litt sånn for bikkja sin skyld også. Altså hvis du driter fullstendig I å, å være god, på, god til å skyte, holdt på å si. Hvis du liksom bare ikke råker noen ting, så jo det, det jo litt sånn urettferdig.
Mm.
Det, men en hund kan jo fint være med I situasjonen, men sånn som når jeg trener uten å jakte, så har jeg ofte med meg noen rypelike I sekken som for rapporten.
Mm.
For å på en måte litt sånn, litt I det skjulte da, skape slutthandlingen da.
Mm.
Så så man skal kanskje tenke over de tingene der med at det ikke skal være tomt I hver situasjon
mm.
hvis man bomber mm. at man kanskje har med seg rype
mm.
og kunne jobbe litt med med hva som skjer etter skuddet da.
Mm.
Så og så det mange som snakker om liksom at hunden hører meg så dårlig liksom når når han ute. Han, vi vi samarbeider godt hjemme og på plen og, og I, kanskje I trening og sånne ting også. Men, men der også det litt sånn at når, når jakta I gang så skal faktisk, så det litt sånn at, at hunden den utelukker litt sånne ubetydelige uvesentlige påvirkninger fordi at det, jakta I seg selv en veldig intens handling, ikke sant? Det mange av sansene som
Det en krevende oppgave.
Ja, det en veldig krevende oppgave. Det mange ting som skal på en måte fungere for at jakta skal lykkes, ikke sant?
Mm.
Og derfor så det, så hunden på en måte litt sånn konstruert at den, ja, at den skal på en måte lokke en del ting ute da,
mm.
for å klare å holde fokus. Og det kan vi kanskje ta med oss også med en sånn liten sånn aperitif da, på akkurat dette her med som vi tror at hunden vår ikke gidder å høre på så nei, nå har, nå, og når den har sett rypa nei, da kan du glemme det for da gidder den ikke ja, men det ikke det kanskje den gjør det kanskje det at det, kanskje dressuren din sånn ja, den midt på treet og kanskje mot pluss også
mm.
men I selve handlingen så, så tenker eller så på en måte hunden litt annerledes programmert da,
mm.
som gjør at den ikke så Han ser ikke, han litt sånn konstruert for å, å ta unna disse her litt sånn ubetydelige, uvesentlige tingene da.
Mm.
Og det litt, ja, for å ha fokus. Og det, det at han har et filter for sånn jo litt spennende, eller det jo litt interessant å vite egentlig.
Mm.
Og, og kan være liksom med på og kanskje å hjelpe oss til å tenke at vi må være mer, at vi bare driller da.
Mm.
Når vi jobber, først jobber med dressur, så driller vi.
Mm.
For at det skal sitte selv I litt stresset situasjoner. Da.
Mm.
Så det synes jeg litt artig.
Ja, altså, du, du nevnte jo det ganske ofte I de aller første episodene, det der med å på en måte putte hendene I lomma og,
ja.
Og på en måte bevege munnen minst mulig. Da var det riktig nok I en sånn unghundsetting
ja, ja.
Men, men det også det å, det å på en måte redusere på en måte kommunikasjonen mm. I fjellet med hunden
mm.
Jo fornuftig fordi, fordi den får ikke med seg og det handler ikke om vilje egentlig
nei, nei. Og det, du, men for du, også, en annen ting jo at du kan tenke deg at altså innlæringsevnen da i en tidlig fase av jakta veldig høy
mm.
Og det kan vi si at det viktig for hunden å på en måte legge merke til eller observere, snappe opp de tingene som, som kan føre til en slutthandling, da, til en vellykket jakt.
Mm.
Sånn at det, der også må vi være litt sånn klare over det, at det liksom, i innlæring liksom, og sånne ting på de tidlige, på de tidlige fasene her, så innlæringsevnen veldig høy. Sånn at man skal vite det når man jobber med dressur og sånne ting også, at liksom, hun tar ting fort.
Mm.
Så tilrettelegg, liksom, prøv å gjøre dette her på en ordentlig måte, mm. en riktig måte med en gang. Og så ikke tenk at hun... det så mange ganger jeg har trent hunder, og de har tatt det på første gang. Liksom. Altså, det har ikke, det har, når du ser på situasjon 1 og 10, så de omtrent like.
Ja.
Fordi at læringen I situasjonen kommer en gang
mm.
Og det og så vet vi at unge hunder ikke sant, har en veldig høy innlæring for de skal I tillegg på en måte lære fort for å kunne være med da, være en del av flokken og for å overleve videre liksom. Det, det sånn, en sån klocka som sitter inne där mm. som vi tänker kan tänka att ja men herregud bicken idag de ligger ju föran peisen och får ju maten sin serverat inte sant ja men det är den där urhunden då mm. det är den som på måte rusler och går in i hunden och sånt som lite sån urmänniska på oss som inte alltid kanske är den personligheten vi är mest stolta av ikke sant det kan ju vara ting där som är primitive
ja
mm.
Men lite tillbaka till motivation Björn
ja.
Du sa i sted att motivation kan man kan träna på det
ja du kan ju tänka dig ikke sant vad ligger i ordet motivation i motivation så ligger det ju det är ju på en måte viljen till å ikke sant
mm.
du när du ska ha för exempel hvis vi går lite ut av själva rypehunden och för exempel tänker oss en rovvilthund då för exempel en hund som ska finna ett rovvilt
mm.
det är ju det viktigaste för en sån hund det är egentligen det att hålla på motivationen i förhåll till att spore
mm.
så därför så mår på måte spore vara intressant i så hög grad att man kan ville gå efter det i många dagar
mm.
Och det lite sån så extremt har inte vi det kanske och vi önskar det kanske inte heller på våra fuglar men vi ska ha en motivation och den bygger vi upp genom positiva erfarenheter, ikke sant? Positiva upplevelser och så kommer ju då kommer ju förstyrrelsen in med stress som vi har brukt, ikke sant? Ting som på måte kan vara med på jag sa, ikke sant? Jag sa detta här med att det är hög inlärning, ja. Vi kan ha väldigt lätt för att hunden lärer fel ting då.
Mm.
Lärer för att inlärningsevnen är så hög i de tidiga faserna i en för exempel jakt då.
Mm.
Så därför så är det så många ting som kan gå lite gärna här men det att styra då motivationen riktigt det är ju en konst.
Mm.
Och det är ju inte alla som fixar det. Och det är det så här att klara och dra upp de rätta bilderna för att skapa och sätta hunden i den rätta det kan du säga si, balanserade motivation för uppgiften den ska lösa.
Mm.
Alltså, hvis det är sån huj och skrik och allt för hög motivation, ikke sant? Och du står där och hojer på bicha och yes yes yes, ikke sant? Som du ser någon kanske gör i någon situationer. Vad får du då? Jo, du får en handling efterpå som på måte är slurvete och lite sån kaotisk. Inte precis för att man har kanske dratt hunden för högt. I motivation upp emot stress liksom så att man får impulser av felhandlinger.
Mm.
Och det önskar vi ju absolut inte.
Mm.
Så de allra flesta hundar tränger inte den där våldsamma påverkningen. Det viktiga för hundarna är ju att de på måte styrs in mot något som ger något de är fött med som är jaktfunktion där, sant? Och det att jakta för en fågel är ju jakt på fågel och det att styra den då in på det med fulelukt och på något sätt rätta det mot en full övelse för att säga si sånt det ger supermotivation.
Mm.
Vi tränger inte då och jag liksom får lite ont i mig när jag ser många driver med precisionsträning i lydighet och sånting som en del andra raser driver med, ikke sant? Så ser jag att en god del hundeförare har lite vanskeligheter med att vara precise nok i hvordan man hvor man skal legge seg i motivasjonsnivå sånn, for å råke riktig da, med at han utfører de riktige handlingene da, ikke sant?
Mm.
Du ser at det kan bli både for mye og for lite, ikke sant? Du kan bli en litt for tregt eller litt for mye.
Mm.
Og da blir begge deler blir jo feil
mm.
i der hvor på en måte perfektionismen kommer in för att säga sån och det gör det ju absolut igen en lydighetskonkurrens för exempel då.
Mm.
Och felen kan ju också uppstå i en jaktsituation, ikke sant, som ska dömas av en dommer och hvor det här med eftergång och det med att hunden på något sätt har fortsätter ett samarbete med dig själv om på något sätt motivationen är väldigt hög på grund av det som sker runt då med jakt, ikke sant?
Mm.
Att det fortsatt har en att det fortsatt har en connection där är superviktigt för att handlingen ska bli riktig då.
Är det en Nå spør jeg fordi jeg vet ikke, men det en sammenheng mellom motivasjon, for eksempel jaktmotivasjon I fjellet da?
Ja.
Det en sammenheng mellom fysikk og motivasjon? For jeg tenker på meg selv, liksom, hvis man de første skiturene liksom,
ja.
Så motivasjonen for å komme seg ut på ski ganske høy,
ja.
Men så kroppen ikke helt vant til bevegelsene.
Ja.
Og så gjør det vondere.
Mm.
Og det på en måte gjør noe med motivasjonen.
Ja, og det kanskje en av de største urettferdighetene du kan gjøre mot hunden din.
Mm.
Det å sette den I en ekstrem situasjon med jakt uten at han på en måte fysisk forberedt for det.
Mm.
Det ser jo ofte egentlig at hunder middelstrent og følger med, kan du si noenlunde da, men du ser at de har en på en måte hadde de hatt bedre fysikk så hadde de hatt bedre oversikt bedre kontroll, ikke sant og så det en viss fare for en hund som blir sliten og på en måte blir ikke klarer mer, altså noen hunder tar seg jo helt ut da, ikke sant, og etter en 2-3 dager jakt så det ikke noe mer der ligger de rett ut Og det er ikke handlinger som på en måte I neste runde skaper liksom enda mer glød. Det kan slå andre veien. Det er jo sånn da, at vi har jo på en måte finspisset avaren så mye at veldig mange av seg hundene vil jo på en måte prøve å ta seg opp igjen hver gang, ikke sant?
Mm.
Men skal være klar over at det også mange hunder som litt faller ifra på grunn av at de blir utslitt og at det ikke noe pluss I enden av regnestykket her liksom.
Ja, I hvert fall ikke en stor nok pluss.
Nei, ikke sant? Det blir etter hvert at man skjønner at hunden på en måte, altså hvis han får noe å gå, får han en forsiktig start og får gå seg opp om noen dager, ikke sant? Med forsiktige økter, så kan jo dette her gå fint. Men, og mine hunder jobber jo altså I uker, kanskje på høsten, fordi at de jo trent for det.
Mhm.
Men det jo veldig nøye med at de får jakte I korte økter, da, korte intervaller, at de hele tiden får masse med vann, og at de får en riktig ernæring hele veien, sånn at de på en måte har muligheten til å ta seg opp igjen, ikke sant? Mm. At de ligger godt og varmt om kvelden, sover godt, får liksom restituert seg skikkelig, akkurat som en idrettsutøver type menneske gjør da.
Mm.
De tingene der må vi legge til rette for bikkja, for at vi skal få en god jakthund I lengden.
Hvis jeg skal være litt sånn ubehagelig med deg, da, hva slags type, hvis man opplever at man har en hund som man opplever som umotivert I en jaktsituasjon, hva slags type sånne tiltak kan man iverksette? Nå har vi snakket om fysikk, det kan ha noe med fysikk å gjøre.
Ja.
Men hvis hun har middels god eller veldig god fysikk, men fortsatt umotivert, hva slags type tiltak kan man iverksette for å på en måte, bidra til å øke motivasjonen? Og sånn sett, for jeg innbiller at dette selvforsterkende på en eller annen måte.
Ja, ja, og da
Men man må liksom komme over terskelen, og at hun på en måte, får denne plussen I andre enden, da.
Ja, da må vi kanskje gå I oss selv, da.
Mm.
Og tenke litt, hva gir vi hunden vår slags muligheter, da, for å utvikle en positiv og en mer energisk, høy motivasjon for den jobben som vi ønsker at den skal gjøre.
Mm.
Og det klart det at hvis vi på en måte...
Bare for min egen del, en sånn begrepsforklaring. Vi snakker jo liksom om høyt tempererte hunder.
Ja.
Og høyt motiverte hunder.
Ja, og det veldig forskjellig.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja. Kan ikke du bare... Vi har snakket om høyt tempererte og tempererte hunder. Kan ikke du, før vi liksom fortsetter, bare liksom avklare de
begrepene? Ja. Den tempererte hunden jo den som blir lett forstyrret I situasjonen.
Mm.
Den høyt motiverte har jo et superfokus.
Ikke sant?
Veldig enkelt forklart.
Ja.
Så det to som er veldig forskjellige. I det arbeidet da.
Ja, for man kan oppleve at en høyt motivert hund med noen sånne triggere virker altså gira da.
Ja, men, skal være gira
ja. Men det må ikke misforstås med høyt temperert
Nei, for det, den, det når du har en hund som på en måte begynner å gjøre irrasjonelle ting og på en måte ikke følge opp situasjonen fordi at det lar seg forstyrre da kan du si I en jobb hvor du tenker at det her det liksom 100% jakt og sånne ting og så plutselig så kommer det en bærplukker og så den mer interessant ikke sant? Den skal I hvert fall bort og lukte på den ikke sant? Da tenker du, faen hva det som skjer her da? Hva greia med motivasjonen for å jakte? Og da kan du jo ha det som en sånn tanke at det noe forstyrrer her Og forstyrrelsen I seg selv kan være det at hunden lar seg forstyrre.
Mm.
Og det gjør den gjennom å være høyt temperert.
Mm.
Og så kan det igjen da være tilgjengeligheten I hunden som veldig høy for å hilse på folk.
Mm.
Sånn at hvis hunden lar seg forstyrre I jakta I første omgang, og når forstyrrelsen på en måte står på, så ser hunden at det et menneske. Oi, det må jeg hilse på. Ikke sant? Da det jo sånn det komplette kaos da, ikke sant?
Ja.
Da får du ikke en sånn systematisk god jakthund som på en måte legger terrenget under seg, som vi sier, ikke sant? Og jobber fint I sløyfer foran oss. Da får du en hund som synes at andre ting kan være vær så spennende å utforske som selve jaktfunksjonen som en jobber I da.
Ok, det var ikke meningen å avbryte resonemanget ditt, men jeg tenker at det var en ålreit påminnelse på forskjellen mellom de to
begrepene. Absolutt, absolutt.
Ja. Takk for meg, vær så god.
Hvor var jeg da?
Nei, vi var på hvordan man trener, eller øker, kan øke hundens motivasjon for jakt.
Ja, og det som jeg sier, altså, det jo gjennom å lykkes.
Ja.
Ja.
Så lett og så vanskelig
og så vanskelig og det
når du
jo...
sier å lykkes så handler det om å komme I situasjoner
lykkes med jakta
ja.
Og det så ligger alt det andre rundt det som skal på en måte være sånn ikke sant det tenk deg superdagen din I fjellet når du går på ski og du liksom har riktig utstyr du setter ut for det
formen alt. God
ja formen god
uthvilt
snøen fantastisk du bare ikke sant alt bare fantastisk altså det ingenting du heller vil I morgen enn å opp at det gjør det samme
ja.
Ikke sant tenk sånn
så skap gode situasjoner
da bygger du motivasjon Så dette jo en del av det vi jo bare gjør, men vi skal kanskje se oss I speilet da, og så snakke til oss selv litt og reflektere over hva vi gjør da.
Mm.
Og om vi gjør det riktig, eller om vi, hvis vi føler at vi ikke får noe progresjon her, så hva det jeg da eventuelt gjør feil?
Mm.
Hva kan jeg gjøre annerledes? Så, selvfølgelig, altså det har jo vært, sånn som siste året herover I hvert fall, har det jo vært mye mindre ful, ikke sant, I en del distrikter som gjør jo at hunder løper og aldri kommer I mål. De elsker jo å løpe, men det jo ikke det de på en måte er der for da.
Mm.
Det jo det å faktisk løpe med en bevissthet om å slå på lukta av ful, for så å jobbe videre inn på det inn I jaktfunksjonen der.
Men hvis man ikke har muligheten til å være ofte nok på fjellet, finnes det måter å trene motivasjon på?
Ja, du kan sette bikkja hos meg. Nei, men det finnes jo sånne som meg, for eksempel, som jo da driver og I fjellet hele uka, ikke sant? Mm. Og som på den måten, som gir på en måte hundene en fin sjanse da, for å komme I mer ful.
Og gjenta det.
Og gjenta det, ja, absolutt. Ja.
Men kan man trene motivasjon liksom hjemme?
Ja, altså du kan jo... Alt som positivt jo på en måte motiverende, ikke sant? Mm. Sånn at...
Ok, nå skal jeg være skikkelig uavhengig med deg. Kan man trene jaktmotivasjon? Liksom, jeg tenker liksom ikke hjemme på stuegulvet, men liksom, hvis man har et område hvor man... Altså, må man på fjellet I en jaktsituasjon for å trene jaktmotivasjon, eller kan man... trene på jaktmotivasjon
Du kan jo si det litt sånn da, helt skåret inn til beinet så kan du trene jaktfunksjonen faktisk bare med en tennisball liksom.
Mm.
Altså det å løpe etter noe på en måte jakt I huet til en hund
ja.
Men så det jo det da, hvor mye du skal drive med dette her, ikke sant? Og i hvilke situasjoner... Ja. Yes. Og så gir det jo ingen på en måte erfaring, og erfaring superviktig for å lykkes, ikke sant?
Mm.
Fordi at en ting jo å på en måte trimme litt selve liksom, jaktfunksjonen, viljen til å ville løpe etter noe og innhente det, ikke sant?
Mm.
Det er jo en ting, men for at du skal bli god til å jakte rype, så må du ha... få et erfaringsgrunnlag som gjør at du fra situasjon til situasjon kanskje løser det bedre og bedre da.
Mm. Og nå kommer på det litt endestasjon fordi det på vei da. Så,
spent.
Ja. Trening på tamfugl.
Ja.
Jeg vet vi har snakket mye om det.
Ja, ja.
Er det liksom...
Det er absolutt, det er full det
ja. Ja, så det et sånt potensielt virkemiddel. Det kan man kanskje ikke trene hjemme. Men det kanskje lettere tilgjengelig for folk flest hvis man ikke har tilgang til et treningsområde, les et fjellområde for eksempel.
Det krever jo, altså det som fint det jo for eksempel da å trene på, altså dersom man kan i et lukket område trene på for eksempel rapphøns, fasan og sånne ting. Det som jeg har kritisert, liksom, eller som jeg vet veldig sånn, stresspåvirkende, jo akkurat dette her med å drive og, med duer i kurssammenheng, med at det sitter ei due i et bur, og du kommer 15 bikkjer imot denne der dua som sitter i buret der, ikke sant? Og det blir jo en konkurranse i stedet for en trimming av, kan du si, det med å sekundere og sånne ting, ikke sant?
Men gjort riktig? Ja, folk som vet hva de holder på med.
Ja, altså en hund, en eier og en instruktør. En instruktør som vet hva han driver med, så kan duetrening være et godt hjelpemiddel for å jobbe med spesifikke ting. Da.
Mm. Men også jaktmotivasjon.
Altså motivasjon for fugl er jo der, men den kan fort bli alt for høy.
Ja.
For det er det vi ofte ser, er at denne treningen her, altså som jeg nå har snakket om, ikke sant, så læringssekvensen veldig høy her. Altså høy motivasjon for å lære fort. Altså en situasjon nok til at hun lærer noe, ikke sant, i dette her. Og jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i hvis jeg sier det, at dag to som du kommer tilbake til den plassen der, så kryper, så smyger bikkja ut av bilen og er på en måte på jakt. Før du liksom egentlig har tenkt tanken på å si, eller sagt noe som helst, for det her det veldig høy læring på noe som veldig fort connectes og blir til et stressmoment.
Ja.
Så på due sånn i seg selv, så jeg ikke noe glad i, man skal ikke ta stand på due og drive med det, men at man kan få til noen støkk situasjoner med due, og at man i et nytt terreng på å si, hver gang, og du har en instruktør som kan se og vite når på en måte, nå må vi avslutte, nå går dette her over streken og blir til stress i stedet, ja, så det faktisk et veldig godt hjelpemiddel. Men det krever en del av dem som, og grunnen til at jeg sier det, er fordi at det er flere som driver med duetrening og tilbyr duetrening som ikke kanskje helt evner å se den grensa hos hunden da.
Mm.
Kan du det, så er det fin, så kan det være et godt hjelpemiddel.
All right.
Amen.
Amen. Ja, nei, men det jeg synes det, jeg vet ikke om det en sånn litt sånn avrunding av motivasjons
ja,
tema, altså, eller om du hadde mer på hjertet?
Nei da, jeg snakker litt utenom hjertet, og jeg men det er jo liksom at jakta i seg selv, altså hva en fuglehund skal på en måte ta stand på, er jo noe som lukter på bakken, ikke sant? Det er ikke i utgangspunktet noe som flyr i lufta.
Nei.
Sånn at vi skal ikke behøve å tenke, altså det er en sensasjonseffekt i at det flakser i vinger. Vi bruker litt sensasjonseffekten når vi tenker på rufsetufsa vår også, ikke sant?
Oss, ja.
Ja. Og det er for at vi skal på en måte liksom få hunden til å fungere i en situasjon med litt høyere motivasjon, ikke sant? Så den skal sette seg selv om selv om viljen til å gå etter litt større nå enn den uten den der rufsen, ikke sant? Mm. Og det liksom sånne ting man må tenke på da, også å tenke at det veldig høy innlæringsevne i de tingene her, mm. som gjør at vi må være forsiktige med å mye vi bruker det.
Mm.
Det jeg har jo mange ganger tenkt det før, at jeg liksom på en måte gjentar og gjentar og gjentar etter meg, ikke sant? Men så har jeg blitt mye mer bevisst nå på at det liksom, at det skal så lite til for at ting på plass.
Mm.
At vi bare må se det.
Nei, også litt av grunnen til at jeg driller litt i dette, for jeg har jo mest ting også liksom, i og med at vi har, i hvert fall der hvor vi har hatt muligheten da, at det har vært lite full.
Mm.
Og man får på en måte ikke repetert det nok.
Nei.
Altså til slutt så liksom, når man ikke finner full, og ja, da liksom, hvorfor løper jeg rundt her og...
Og det ser du jo på en hund sånn, ikke sant? Han innskrenker jo søk. Nei, han blir jo en sånn som rusler rundt beina dine til slutt.
Jeg skjønner ikke han driver med.
Liksom. Nei, for han, hva jeg driver med her egentlig? Mm. Nå har jeg løpet ut sånne ting, og så ser du, ikke sant, i det du har hatt en full situasjon, så jo slagene på plass, ikke sant, med store, fine, vide, åpne slag, ikke sant, hvor han søker og evner og vil finne mer. Og dette er jo akkurat den, det er jo akkurat der det er så på en måte litt følsomt, da. At hunden på en måte får nok erfaringer, mm. sånn at den får etablert en høy motivasjon for å gjøre denne jobben her, ikke sant?
Ja, en hva heter det? Ikke metodikk, men en erfaring. Altså,
ja, han skal...
Litt sånn muskelminneaktig...
Ja, han skal legge dette her. Det skal bli en sånn der... Det blir en sånn miljøsituasjonsbestemt motivasjon, da. Som på en måte blir en sånn automatisk drivkraft senere. Ja,
det motoren, egentlig.
Ja, rett og slett en motor. Ja. Mange snakker om motor, og det sånn av og til et sånt begrep jeg ikke liker like godt. Men her kan du godt si det sånn, da.
Mm. Mm. Ok.
Ja.
Ja,
det i hvert fall litt sånn prat rundt det. Da har vi i hvert fall gjort åpnet noen tanker.
Definitivt. Og så må vi da bare oppfordre lytterne våre til å ta turen til Nova Spektrum i Lillestrøm.
Ja, det håper jeg virkelig, gleder meg.
29. april.
29. april. Ja.
Det altså fredagen vi skal i ilden på foredragsscenen.
Jeg trenger dere, folkens, til moralsk støtte.
Moralsk støtte og en liten trøstende applaus på slutten av foredraget.
Jeg trenger støtte.
Nova Spektrum er jo på det nye navnet på Norges varemesse, men det altså i Lillestrøm. Og vi har en stand.
Mm.
Og der håper jeg alle kommer bort.
Ja, det må det ikke,
altså. Og gir oss
vi skal ha noe, positiv kritikk. Vi skal ha noen spennende ting der også som,
ja, jeg håper det.
Er tilgjengelig, ja.
Jeg håper det,
ja, ja.
Du er jo der.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja. Mm, nei, men ellers da.
Ja, ellers. Nei, så der, vi gleder oss til å se dere på Camp Villmark. Og så håper vi, eller vi planlegger jo å være tilbake allerede neste uke.
Ja.
I mellomtiden, det er noen av dere fortsatt vinterferie.
Ja, uke 8 og 9
ja, i distriktet her. Ja, det er uke 9, så da er det vel litt sånn, du har vel
Innlandet,
kanskje? Innlandet, ja. Ja, ja. Da kan du jo benytte sofaen foran peisen på hytta og nytte litt.
Benytt fjellet. Du vet, påsken i år kommer jo i april, og da er det bondtvang, så det er nå i vinterferien der er mulighet til å trene hunden i fjellet.
Det er noe det må gjøres.
Mm-mm.
Det er noe det må gjøres. Og da, vi var jo en tur i fjellet tidligere i uken, og det var fantastisk.
Det er sånn, litt sånn påskestemning i fjellet nå. Ja, det er litt lite snø her over.
Ja,
men det er sånn, begynner det med god temperatur og sola, kjenner du godt, og ja, det
er... Ja, jeg var litt rød i både Kina og Panna, jeg tror det var siste gang.
Ja, så rørende.
Ja, det er veldig rørende.
Rød.
Nei, men det er godt å være tilbake igjen etter litt sykdom og vinterferie i Oslo-regionen, men nå er vi back on track.
Må vi prøve å få til det nå. Mm.
Nei, det eneste vi bare å takke for å følge denne episoden. Følg oss på Instagram og på Facebook, og også gjerne på fuglundfolk.no.
Ja.
Da sier vi bare ha det bra, okay?
Jo, men ja, da får dere ha det så bra. Og så gleder jeg meg til å møte dere på
Camp Vilmark. Og nytt siste rest av vinterferie, altså.
Ja, gjør det, for all del. Det kos.
Ha det.
Ha det.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!